Hipokratija. Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro, dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, u kojoj je tema koja će vas iznenaditi, a u suštini reč je o promeni pola. Muško u žensko, žensko u muško, a disciplina koja se time bavi je urologija, i to rekonstruktivno, znači da se nešto prerađuje i od jednog pravi drugo. To je jako zanimljivo i jako komplikovano, i malo ko može da takve stvari objasni da bi neko ko nije u tom polju to dobro razumeo. Ja spadam u te koji ne bi mogli to dobro da objasne, i zato sam se poslužio starim poznanstvom i pozvao sam čovjeka koji vlada tom materijom, i ja ne znam da li na našem kontinentu, a možda i šire, a nisam pretjerao da znate, ima neko ko bi mogao da se uporedi sa našim današnjim gostom, koji se zove Miroslav Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro, profesore.
Koji je specijalista, urolog i profesor na medicinskom fakultetu i stalni visiting profesor u Sjedinjenim Američkim Državama, a posebno u Mount Sinai Hospital u Njujorku, koja pravi mesecima spisak kandidata za rekonstrukciju pola. I onda kad napravi spisak na kome ima desetak takvih kandidata, on je okrenut telefon, javi se profesor, on sedne u avion, ode, završi posao i vrati se, a kad ga mi pozovemo, on dođe u Radio Beograd. Jesam ja malo preteratu ili sam tu otprilike u granicama nekih?
Pa dobro, tu ima malo subjektivnosti u hvaljenju, navođenju činjenica i tako dalje. I ono što je činjenica, to je ovaj... To su pre svega medija, zatim i struka, naučne institucije koje na neki način to potvrđuju, ove vaše reči, koje na neki način upućuju gde je centar, jedan od svetskih centara za ovu vrstu izuzetno teške hirurgije.
Pa znate šta, ja znam da sada vi, razume se, kao i svi ljudi koji imaju reputaciju u bilo kojoj disciplini, ne želite da to... ističete, da se o tome govori kao da onda to bude malo i grotesno. Ali je činjenica da je zbog vas i vaše ekipe Beograd jedan od najpoznatijih centara u svetu gde se izvode te akrobacije.
Jeste, to je apsolutno operativne. To je apsolutno tačno, i to je već jedan proces koji traje preko 30 godina. I vi ste svakako i svedok i tako dalje početaka tog pionirskog rada, kada je još moj učitelj profesor Perović počeo taj pionirski rad na rekonstrukciji genitalije prilikom promjena iz jednog pola u drugi. Mi smo samo nastavili taj započeti put, pratili smo šta se dalje dešava, iskustvo je tu učinilo jako puno, da smo danas jednostavno u takvoj poziciji da Beograd i Srbija se prepoznaju, kako su u jednom prilikom i u New York Timesu to u jednom od intervjue koji smo imali, kako su naglasili da Srbija postaje hub, odnosno središte za ovu vrstu hirurgije u svetu. Dakle, kada vama mediji tipa New York Times ili ne znam Guardian i tako dalje daju tu privilegiju i nazovu vas centrom sveta, onda je to u neki način i potvrda vašeg celokupnog rada, ali to je onaj rad koji vam prija, odnosno to je ta potvrda i onaj deo koji vam prija zato što vas hvale. Druga stvar jeste ona vaša ambicija i onaj vaš cilj i vizije koju imate, to je da vaše rezultate predstavite svetu i kroz ogroman broj publikacija u vodećim časopisima, kroz veliki broj nastupa na kongresima i drugim stručnim sastancima. Mi smo samo potvrdili tu ulogu, odnosno to, taj položaj koji imamo, i nije čudo što nekada prilike 40-ak stranih doktora dođe svake godine posjeti naš centar. Inače, ja ću da kažem da smo mi osnovali centar, Beogradski centar za genitalnu rekonstruktivnu hirurgiju, još pre 10-ak godina. Dakle, mi imamo oko 40-ak stranih stručnjaka i iskusnih ljudi koji dođu ovde da provedu određeno vreme kako bi od nas učili te naše trikove, zamke i ove tehnike i kako bi mogli to primenjati kod sebe.
Ja izbegavam u ovakvim emisijama da, u stvari, umem da preteram ponekad i to se oseti, ali je ovom prilikom hoću da kažem da jeste činjenica da ovo ovako, ovo područje na kome mi živimo i naša medicinska škola, koja naravno nije najjača i možda nije ni među najjačima u svetu, ali ima nekoliko polja, mi možemo da se ponosimo, to je neverovatno, recimo šta se radi kod nas na polju neuroloških nauka, vi to jako dobro znate jer to je ista škola, šta se radi na polju pedijatrije, šta se radi na polju kardiologije i evo sada ovde rekonstruktivna urologija koja spada u urologiju kao hirušku disciplinu. I tu vas i nema mnogo, ja mislim da je gradonačelnik urolog.
Da, i profesor Radovičić je deči urolog.
On je deči urolog i on je tu, on zna naravno šta se događa i naravno da je upoznat u potpunosti i sigurno i oslonac. Pa onda vi imate Sava Perović, to je...
Ne, znate kako, profesor Perović je u to vreme počeo taj pionirski rad i onda smo mi godinama radili, skristalisali na neki način taj, tu Beogradsku školu rekonstruktivne urologije. I ono što je karakteristika za tu školu jeste da mi danas, dakle ja sad sam maltene skoro i najstariji, da ne zaboravimo da pomenemo i profesora Krstića koji je tu s nama i koji je vrlo blizak saradnik i gde zajedno radimo najteže rekonstruktivne zahvate, ne samo operacijama promene pola, nego i ovako druge rekonstruktivne zahvate. Dakle, mi sad imamo tu jedan mladi tim, mlađe ljude, koji već 7, 8 do 10 godina su stasavali, koji su sada spremni da faktički nastave ceo ovaj put da to teče dalje. I to je u stvari taj kontinuitet koji ne sme da se zaboravi kada vi imate dobru stvar, kada imate neki proizvod koji je tražen, vi morate na njemu da radite, ga usavršavate, da i marketinški da podržite sve to, da se ono održi kao nešto što je faktički brand, da li je to medicinski fakultet, da li je to Beograd i Srbije i tako dalje, ali što je jedna vrsta brenda i našeg prepoznavanja u svetu. Nije iznenađujuće da, i da vidite, da pročitate, recimo, ja ću se vratiti samo da napravim mali osvrt. Jedna televizija koju su danas jako puno gledali u svetu, zove se Russian Today, je radila dokumentarni film o našem centru i sa mnom je radila intervju. Taj dokumentarni film je otvoren, možete ga naći na YouTube-u oko 20. septembra i za prvih meseci i po dana ga je videlo preko 6 miliona ljudi. To je samo potvrda koliko je ta tema kao tema prvo interesantna, a zatim i ono što mi radimo koliko je interesantno, odnosno koliko to podiže i nivo ne samo medicinske doktrine, naše medicinske doktrine, našeg fakulteta i škole, nego čisto i zemlje, i ja stvarno sa ponosom mogu da kažem da smo tu.
To je činjenica. Ja sam u potrazi za vama. Nikako da dođem, da se dogovorimo ovde. I onda sam pozvao profesora Krstića, ja znam da ste vi godinama radili zajedno. Kad, gde je on, on operiše, to isto čemu vi govorite, ali u Podgorici. Pri čemu, sada ja znam, naravno, pošto sam čuo za 24 sati vas i njega, vi danas imate kandidata koji pred vama brani svoju specijalističku, dobija specijalističku diplomu.
Jasno.
To je specijalistički ispit iz rekonstruktivne urologije.
Jeste, to je
urologije.
Faktički iz dečije urologije,
pa
uža specijalizacija.
Jeste,
mi smo napravili čak i taj deo i to je prva uža specijalizacija u domenu dečjih disciplina, pedijatri dečje hirurgije, koja je zaživela još pre ovog, da kažem, krajem prošlog veka, 99. godine, i gde sam ja faktički bio prvi koji je završio tu užu specijalizaciju u to vreme. I dan danas imamo kandidate, dakle mi otprilike nekih 15 kandidata smo naših, odnosno doktora naših kolega, proveli kroz tu našu školu, tako da mi sada s pravom možemo da kažemo da u Srbiji, u Crnoj Gori imaćemo, odnosno imamo 15 dečjih urologa koji mogu samostalno da obavljaju rekonstrukciju vezanu za dečji uzrast.
A da vas nešto zapitam pre nego što krenem na temu sa medicinske strane, ovo je više socijalna strana. Ja sam, pravo da vam kažem, špionirajući sve što mogu da špioniram ovamo, ja vidim da ste vi vlasnik jedne specijalne nulte vize, odnosno 01 vize Sjedinjenih Američkih Država, što znači da vi kad sednete u avion, vi kažete dobar dan, siđete u Njujork, niko vas ništa ne pita, uzmete taksi, odete u bolnicu, operišete, niti vam traže diplome, niti vas pitaju.
Da, to je vrlo interesantno.
Šta je to?
Ja mogu da se vratim na taj događaj, pošto je u poslednjih nekoliko godina, odnosno pre nekoliko godina, Američka Država je omogućila transrodnim osobama da se leče o trošku svojih osiguranja, ali samo na teritoriji Amerike. To znači da bilo koji Amerikanac može da potraži svog stručnjaka na teritoriji Amerike i njegovo osiguranje će to pokriti jednim delom ili kompletno, zavisi kakav je tip osiguranja. Ono što je karakteristično bilo u to vreme, bilo je da sam u jednom kratkom periodu, to je bilo tačno evo pre 3 godine, dobio 2015. ovako pred katolički Božić, dobio poziv iz 3 bolnice u Njujorku za intervjue. U smislu neke naše međunarodne saradnje, pomoć i tako dalje i tako dalje. I odem u prve 2 bolnice, koje nisu male bolnice, koje su poznate bolnice i tako dalje, budem potpuno razočaran. Razočaran prvo jednostavno odnosom da su oni ljudi misli da ja sad treba da dođem, da kupim sebi avionsku kartu, da nađem sebi smeštaj, da odem kod njih da operišem, oni će na neki način to refundirati tokom te kalendarske godine. Ja se vratim u hotel, onako kažem, pa budalo jedna, nisi uopšte trebao, kome ti trebaš u životu da dođeš ti, i ko će tebe u Americi da pozove da ti radiš, mislim i da te prizna to da si ti ovakav ili onakav. I treći poziv je bio iz bolnice Mount Sinai, imao sam u 5:30 popodne zakazan ovaj razgovor, i ja se vrtim u hotel, onako već umoran, promena vremena, jet lag i tako dalje, razmišljam, šta ću, napolju kiša, hladno, ma neću ni da idem uopšte. I negde oko 5:10 ja ipak izađem na ulicu i probam da nađem taksi. To vreme kada se već svi idu kući, loše vreme, to je faktički bilo prosto nemoguće. I ja uhvatim taksi faktički negde već prošlo tih 5:30, pola 6. I onda, pošto nisu imali moj mobilni telefon američki koji koristim, ja, pošto sam bio na internetu, stalno proveravam, oni meni šalju stalno mailovi, sekunde u sekundu, da li dolazite, kada ćete doći, gde ste. I onda shvatim u stvari da je to malo zbiljnija stvar. Ja sam stigao u 6 sati.
Dobro.
Otvorili su mi vrata odmah čim sam ušao u bolnicu, prepoznali su me i otvorili vrata. Ja sam direktno ušao u ogromnu prostoriju, dakle neku vrstu sale za sastanke, gde je na dnu okruglog stola, gde su bila montirana 2 ogromna televizora, 2 ogromna ekrana.
Dobro.
Gde su bile neke 2 gospođe, svaka na svom ekranu. Oni su napravili telekonferenciju i čekali su mene da razgovaram o ovom problemu i da me angažuju. Ja sam onda vidio da sam ja strašno pogrešio, da sam ispao neprofesionalno i tako dalje, ali se to kasnije nije odrazilo na čitavu priču. Neposredno posle toga ja sam dobio tu ponudu i ja sam insistirao na jednoj stvari, a to je da ja kada odođem tamo, da radim potpuno regularno. I rekao sam, ja nemam nameru da spremam sada nostrifikacije, ispite, jednostavno i moje mlade godine i sve to ne dozvoljava sada da sedem da učim hiljade i hiljade strana da bih ispunio neku svoju ambiciju da operišem u Americi. Međutim, oni su rekli, postoji način kako to da se uradi, to je O1 viza. Ja sam rekao, dobro, red, ako je to pravno, nema problema. I pravio sam se kao da znam šta je O1 viza, nisam o pojmu. I onda, kada smo se sve dogovorili, kada sam uhvatio taksi da se vratim u hotel, prvo što sam uradio na svom telefonu, ukucao sam O1 viza. I ja sam bio zgranut. Dakle, to je specijalna viza koju Američka Država daje ljudima, strancima, za izuzetan, ali kada kažu izuzetan, oni to kažu extraordinary ability in science. I to se daje uglavnom ljudima koji dolaze sa strane, koji su nosioci najvećih nagrada, tipa Nobelove nagrade i tako dalje. i ljudi koji jednostavno u svetu nauke su priznati po mnogo kriterijuma. Kako da dobijete vizu? Oni su mene predložili za tu vizu, ali ja sam morao 702 dokumenta da priložim u roku od 7 dana. Dakle, gde sam bio pre toga, koje sam predavanja držao, koje su udruženja, da, brojeve telefona i tako dalje. To je bio jedan mukotrpan rad koji sam ja uspod ispoštujem i da pošljem kompletnu dokumentaciju. Tako da evo već, sada pre neki dan sam obnovio tu svoju vizu, tako da sam i sledeće godine...
Hoće da vam kažem koliko ste vi poslali dokumenta, pošto ja to znam. Vi ste poslali 720 dokumenta.
Da.
U redu. E, sada, da li bi se vi složili da mi zamolimo režiju da ona nama pusti, svašta sam čuo, da nam pusti jednu finu muzičku numeru i da se mi dogovorimo oko drugog pitanja?
Svakako. Thank you.
Dragi slušalci, ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2, a sa nama u studiju je profesor dr. Miroslav Đorđević, koji se juče vratio iz Ciriha i koga smo mi priveli u studiju. Profesore, nisam planirao da vas ovo pitam, ali eto tako, pošto se nekako pogodilo vaš dolazak u zemlju, kakav je to bio skup u Cirihu gde su vas zvali da držite predavanje i na kome sedao direktor Mercedesa i šta se to, kakve to ima veze urologija sa Mercedesom, ajde objasnim.
Ono, to je vrlo interesantno takođe, dakle ja sam bio gost jedne neprofitabilne organizacije koja se zove World Minds, koja je osnovana pre 13 godina od strane jednog izuzetno inteligentnog čoveka koji se zove Rolf Dobelli i koja faktički udružuje naučnike, biznismene i umetnike. Svake godine se u Cirihu u decembru održava godišnja skupština gde oni na neki način izaberu šta je najbolje u ovim disciplinama, dakle, i onda kroz nekih 15 kratkih predavanja od 10 do 20 minuta se na tom velikom sastanku na kojem prisustvuje preko 500 ljudi, kažem, iz polja biznisa, ekonomije, nauke i tako dalje, umetnosti, predstavi se to što je faktički te godine na neki način obeležilo u nekom pogledu život. Ja sam dobio poziv u martu mesecu ove godine. Najpre da pomenem da sam u februaru imao sastanak sa ljudima iz ovog udruženja i u martu mesecu oni su mene pozvali da održim predavanje na temu o kojoj baš upravo i danas pričamo, to je tema rekonstrukcije genitalije kod transrodnih osoba. Ja sam to prihvatio, stvarno je bilo fantastično, ceo sastanak traje jedan dan, gde faktički vi ste u komunikaciji sa ljudima iz drugih disciplina, iz ekonomije, iz prava, iz drugih nauka, iz svojih nauka i tako dalje.
Ima li tu Nobelovac nekih?
Da, članovi udruženja su, ima desetak i dobitnika Nobelove nagrade. Iz različitih disciplina, dakle matematike, fizike, hemije, genetike i tako dalje. I na neki način se razmenjuju mišljenja, priča se, diskutuje se i donose se, da kažem, neke određene smernice za neki budući život. Ono što bih ja hteo sada da kažem i što mogu sada slobodno da predstavim, jeste su oni prepoznali našu zemlju kao zemlju gde faktički postoje, kako ste vi malo pre rekli, određene pojedine discipline koje su priznate u svetu, o kojima, ja sam siguran, mi ne znamo tako puno, ali ipak postoje, što i za mene u neku ruku bilo iznenađenje da sam vidio isto ljude iz drugih disciplina, sa naše teritorije, koje imaju šta da pruži, da pokaže, da budu u korak sa vremenom. A ono što je vrlo bitno jeste da će 22. i 23. maja sledeće godine ovo udruženje, dakle World Minds, organizovati prvi sastanak koji će biti van švajcarski i on će se upravo desiti u Beogradu.
Gde će
predstavnici, naša premijerka i predstavnici naše vlade organizovati taj skup i gde ćemo imati, dakle, tih 500 vrlo uglednih gostiju, biznismena, naučnika, političara. Evo, ja ću vam sada reći da je takođe gost sada bio i Gerhard Šreder, bivši kancelar Nemačke, upravo veče pred izbor u njegovoj stranci. Dakle, i on je čak član tog udruženja, čime hoću da kažem da su sve discipline i sve ono što je viđeno i što nosi neki prosperitet prepoznato i gde oni to na neki način pozivaju, okupljaju i promovišu.
Dobro. Pa to je sigurno značajno i otvoriće neke perspektive.
Svakako.
Potpica od država u Beogradu i to je
svakako
ipak velika stvar. Sada ja bih prosto hteo da vas zapitam nešto što neće imati neke naročite veže sa vašim tim životom u toj eliti medicinskoj i socijalnoj. A to je elementarna stvar za vas, a za sve nas koji vas slušamo. Nije. Da li bi vi nama mogli nekako ukratko da objasnite šta je to ta transseksualnost o kojoj se toliko govori, toliko se piše i nisam baš siguran da sve ljudi to dobro razumiju. Uključujem i sebe tu.
Jasno, jasno. Pa znate kako, transseksualna medicina je danas jedno ogromno područje. i još uvek mi nemamo finalnu klasifikaciju šta tu sve spada. I uvek kada ja recimo kada držim predavanje na tu temu i kada držim predavanje ljudima koji nisu mnogo vezani za ovu disciplinu i koji nisu puno upućeni, uvek prvi taj slajd koji stoji faktički jedan kišobran gde kažem da je to faktički izuzetno puno različitih stanja veznih za seksualnu orijentaciju, za osjećanja, za ponašanje i tako dalje, koja mogu da se svedu pod pojam transrodne medicine. Jedan mali deo te transrodne medicine se tiče transseksualnosti, odnosno transrodnih osoba, koje se jednostavno prepoznaju prvo same već u najranijem uzrastu svog života, oko 4. ili 5. godine, gde jednostavno kod njih počinje da se razvija taj osjećaj prihvatanja svoga tela, izgleda svoga tela, pre svega genitalija. To znači da...
To su transrodne.
To su transrodne osobe. Dakle, dečaci koji se rode u 5. ili 6. godini, umjesto da idu da trče za loptom, da igraju fudbal ili tako nešto, oni idu i igraju lasik sa devojčicama, pokušavaju da se šminkaju, da uzimaju od svojih majki lak za nokti i tako dalje. S druge strane, devojčice kontra toga nikada neće da obuku suknju ili haljinu, ne žele da se igraju sa lutkama, nego traže da igraju fudbal i tako dalje i tako dalje. To su neki prvi nagovešti gde već danas i u Srbiji našoj i faktički u svakom delu razvijenog sveta mi možemo da prepoznamo te neke prve signale koji upućuju da bi morali takvo dete da na neki način usmerimo ka profesionalcu koji se time bavi. Da li je to socijalni radnik, da li je psiholog ili dečji psihijatar.
Dobro.
I kroz dalji rad, dakle, do puberteta, da se takva osoba prati, da se vidi da li se radi stvarno o transrodnoj osobi ili je to samo neki od vidova opštenja prema sredini, osjećaj i tako dalje. Od cele te grupe koja pokazuje takve neke, vidove ponašanja i tako dalje, vrlo mali broj su prave transrodne osobe koje dođu pred pubertet i gde je velika dilema šta uraditi sada. Da li ih pusti kroz pubertet koji je pogrešan definitivno? Dakle, da...
Oni su zarobljeni u nekom telu koje...
Prosto rečeno, lepo se to definisali, dakle, osjećaju se zarobljenim u svom telu. Jer mozak drugačije gleda na njihov lični život, a ono što se dešava na njihovom telu je katastrofa. Dakle, kod devojaka koje teže ka muškom polu, takozvanih transrodnih muškaraca, kreću da rastu grudi u pubertetu. Da li vi znate koji je to problem? Pa oni to koriste različite metode, načine pritiskivanja, skrivanja, ili kod dečaka specijalne vrste donjeg veša gde pritiskaju svoje polne organe i tako dalje, da se to ne prepozna. Prođe se pubertet, krene se u proces traje minimum 2 do 3 godine, gde prvo kroz u radu sa psiholozima, psihijatrima se takva osoba na neki način iskristališe, zatim se ona šalje endokrinolozima, počinje sa hormonskom terapijom.
To je kad se odluči, kad vi da radite.
Svi su oni odlučeni. Transrodna osoba je odlučena da to uradi, ja mislim, u 5. godini života.
Ali gde ste vi tu?
To je
pitanje.
Dakle, te osobe se javljaju. Danas je to mnogo bolje. Pre 20-30 godina to je bilo, znate kako, to je bila teška
sramota,
stigma. I sramota i osoba sad neko izađe i tako dalje. Nije bilo podrške u porodici i ničemu. Ali sada je to mnogo, mnogo bolje. Ja sam zbog toga i ponosan da i ovakva emisija o kojima pričamo na neki način otvorio vidike našem stanovništvu da prihvatate ljude jer su oni deo naše sredine i naše zajednice. Dakle, kada ta osoba na kraju preseči i kaže ja moram da se javim nekome, ona se javi nekome. Taj neko može da bude psihijatar, psiholog, endokrinolog ili hirurg koji se time bavi.
Dobro.
Sva sreća, pijemo internet i vrlo lako kada ukucate transseksualizam, transrodno, bilo šta, izađe vam spisak eksperata u ovoj zemlji koji se time bave i te osobe obično dođu kod nekog od nas. Koji je tok dešavanja? Godinu do 2 dana razgovora i praćenja od strane psihijatara, koji su vrlo iskusni iz našeg tima, a zatim kada se utvrdi da se radi o transrodnom, da kažem, poremeću, iako to nije poremeć, nego stanje, dakle, kada se utvrdi da se radi o transrodnom stanju, kreće se sa hormonima pola ka kome se teži. Dakle, ako je ženska osoba, primi testosteron, muški hormon, ako je muška, suprimira se muški hormon,
I dodaje
se ženski hormon. I to je period takozvanog realnog života, gde ta osoba dok prima hormone doživljava promenu na svom telu, kao onom polu ka kojem teži. Dakle, devojke koje idu ka muškom polu počnu dobiju bradu, dublji glas, počinju da im rastu ženske genitalije i tako dalje, da se redukuju grudi, a kod muškaraca je upravo suprotno, počinju da rastu grudi, da se gubi funkcija muškog polnog organa i testisa i tako dalje. I kada oni prođu taj tih godinu dana hormonske terapije, dolazi do završne faze, to je hirurgija konverzije genitalija.
Onda se pokreće telefon vaš i kaže... Evo,
ne, mi radimo, mi smo dobro organizovani ovde, zato što smo već od... Naš Beogradski centar je poznat 30 godina, zahvaljujući našim učiteljima u to vreme, a i dan danas nama, koji smo, da kažem, srednja generacija, i našim naslednicima, i to je vrlo dobro poznata stvar, ali hoću da vam kažem ono čisto i koju informaciju. Dakle, naše ministarstvo zdravlja 2011. godine na osnovu izmena zakona formiralo Republičku stručnu komisiju, gde smo mi uključeni, zajedno sa pravnicima, sa pravnog fakulteta, socijalnim radnicima i tako dalje, gde smo mi napravili te smernice i odrednice i faktički jedan protokol kako da se ponašamo sa transrodnim osobama koje su naši građani. Tako da je to vrlo dobro organizovan put i zahvaljujući tome, zahvaljujući ministarstvu i našem nacionalnom fondu za zdravstvenu zaštitu, 2/3 troškova ovog lečenja je pokriveno kao osnovni vid zdravstvene zaštite. Tako da je to jedna velika pomoć za naše osobe. Ja mogu da kažem, mi te operacije radimo u mojoj bolnici, dakle na Univerzitetskoj dečoj klinici u Tiršovoj.
I vi da radite besplatno?
Besplatno, potpuno.
Odnosno, radimo... finansira Republički fond, jel?
Republički fond sa 2/3, transrodna osoba finansira sa 1/3. I sada tu imate puno polemika, diskusija, zašto mi radimo, odvajamo novac za te gluposti, to su hirovi i tako dalje, nemamo novac da lečimo, ne znam, šećernu bolest.
To je u stvari nerazumevanje, kakav je.
Dakle, to je jedno nerazumevanje sa kojim se mi borimo i ja želim samo da kažem da je svakome svoje stanje i svoja teskoba koja nosi najteža. Dakle, ja potpuno priznajem svaki vid medicinske pomoći bilo kome, ali ove osobe zahtevaju također medicinsku pomoć i imaju apsolutno sva prava. Prava koja su zagarantovana i našim ustavom i sva druga prava koja su zagarantovana medicinskom zaštitom i tako dalje. Ali hoću da kažem, izvinite, samo još ovo trenutak. Ljudi misle da su to izuzetno skupe operacije i da se ogroman novac za to odvaja. Takva jedna operacija, dakle, u našim uslovima košta između 200 i 300 hiljada dinara. Dakle, da se kompletno sve uradi, to je ta cena. Ako imamo 10 osoba godišnje, to je oko 3 miliona i to je, ja sam bio u prilici i da sarađujem sa Republičkim fondom. To je stvarno jedna minimalna količina, ali i ogromna pomoć za te ljude.
Ovim skepticima koji tako misle, kao što vi kažete, treba da samo mi reći, pređite preko granice, pa ćete vidjeti koliko to košta u Mađarskoj i Nemačkoj i onda Jasne. Ćete prekinuti tu diskusiju. Profesore, da li se vi slažete da mi napravimo jednu pauzu?
Uvek za muziku.
Dragi slušalci, profesor Miroslav Đorđević je sa nama u studiju i posle pauze ćemo nastaviti razgovor na ovu temu. Mon enfant, ma soeur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. La tonne est corps révolté. Luxe calme et volupté, d'aimables luisants polis par les ans, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs, aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à la main secrète. Sa douce langue natale, là tous les corps et beauté, luxe calme et volupté, papa, papa, papa.
vers ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canons la ville entière.
Eko. Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonisimo 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene Jelena Jovović predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rošer kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je Hipokratija, dragi slušalci, na talasima Radio Beograda 2, a u studiju je profesor Miroslav Đorđević, koji je specijalista za rekonstruktivnu hirurgiju polnih organa, a i za promenu muško-žensko i žensko-muško. Profesore, ostalo je da nam objasnite onaj fragment koji je u transrodnoj populaciji, a koji pripada transseksualcima. Transseksualna medicina kao grana koja se bavi tim problemom. U čemu je tu problem sad, za razliku od ovih prvih o kojima ste razgovarali?
Pa problem u tome što mi moramo, kao na kraju celog ovog procesa o kojem smo malo popričali, glavni problem nastaje kada trebamo da rekonstruišemo genitalije. Dakle, genitalni sistem da funkcioniše i da bude estetski prihvatljiv i da na taj način ovim osobima podarimo normalan život i normalnu budućnost. To je dosta teško područje. Ima jako puno i hiruških tehnika i disciplina, skopčano je sa dosta komplikacija i jedna od najtežih komplikacija, ovo sada mi pada na pamet, jeste čak i mogućnost kajanja nakon tih operacija, koje je sada vrlo takođe popularno, o čemu takođe možemo, koliko budemo imali vremena, da ostavimo malo prostora da komentarišemo. Operacije ove koje mi radimo su za nas danas, u današnje vreme, posle tih 25-30 godina iskustva, na neki način poznate, jednostavne i na neki način ne mogu da kažem lake, ne postoji, vi znate isto da ne postoji laka operacija, ali uobičajene. Te osobe normalno dođu uplašene, preplašene šta će biti kada uđe anesteziju, kada uđe u operacijnu salu, kada to traje 5-6 sati, po neki put i 10 sati, u zavisnosti šta se rekonstruiše. Međutim, nakon toga vi vidite jedno sunce, vidite jedno svetlo na kraju tunela i vidite kroz njihove oči, kroz njihove grimase na licu, osmehe, vidite da ste u stvari uradili jedno dobro delo i da ste dali mogućnost da te osobe konačno počnu da žive u svetu koji ih okružuje i da se osjećaju na neki način
jednakim. To je svet jednakim, koji one žele, jel?
Apsolutno. I da se osjećaju jednakim, ravnopravnim u tom svetu. Tako da ovaj aspekt transrodne medicine ima mnogo velike veze i sa sociologijom, i sa pravima, i sa borbom za ljudska prava, i tako dalje, i tako dalje. Ja ću vam samo reći jednu stvar, a to je da je naša zemlja, zahvaljujući činjenici da smo mi uspeli da podignemo nivo tretmana, odnosno lečenja i podrške ovim osobama, prepoznato u Evropi, u Evropskoj uniji, kada vi diskutujete sada o ljudskim pravima i tako dalje, jedna od prvih stvari koje se pita kada, recimo, u Evropske komisije dođu i tako dalje, kakav je položaj LGBT populacije?
Tako LGBT, je, to znamo već. Da.
I taj LGBT, taj T je naš ponos. Ja se time ponosim da smo uspeli zajedno sa transrodnim osobama da kvalitet života, njihovog života, da način kako da im pomognemo i uz podršku našeg nacionalnog fonda i tako dalje, da dovedemo na jedan način da možemo da kažemo da smo i mi zemlja, recimo kao Amerika, koja od svog osiguranja može da pokrije troškove tretmana i podrške ovim osobama.
Ta hiruška tehnika je naravno nešto o čemu mi ne možemo da raspravljamo ovom prilikom, prvo zato što ne možemo da napravimo neku video prezentaciju i bi sigurno to drugačije. Ali ja pretpostavljam da tu ima ulogu, veliku ulogu, maštovitost hirurga. Jer
znate
vi
kako?
Morate da smislite kako sad ovome da napravite odgovarajući poliorgan.
Jeste. To ste lepo rekli da smislimo, jer su i moji učitelji smišljali pre 30-35 godina, a i mi dan danas smišljamo kako to da uradimo još bolje. I dan danas mi nismo zadovoljni da je to nešto idealno. I dalje težimo ka nečemu još bolje. Prosto rečeno, pošto mi možemo da pričamo, da koristimo reči, da i slikovito da objasnimo, prosto rečeno, za naše slušalce, to znači da mi genitalije ženske osobe kompletno odstranimo i formiramo muške genitalije koje su funkcionalne. I u suprotnom, kod muškarca, koji je transrodna žena, mi dakle uklonimo muške genitalije i formiramo kompletno nove funkcionalne ženske genitalije. Dakle, šta mi na taj način radimo? Mi na taj način omogućavamo normalan seksualni život i normalan psihoseksualni i psihosocijalni mir kod tih osoba. Kada pričamo o štovitosti, ono gde sam ja našao jednu paralelu, to je da smo mi udružili urođene anomalije kod naše dece, izuzetno teške anomalije i iskustva koje smo povukli odatle i to spojili, dakle, te ideje, te operativne tehnike prilagodili rekonstrukciji genitalije kod transrodnih osoba. I to je za nas bilo neverovatno otkriće. U suprotnom pravcu, mi smo uspeli, kada smo radili operacije kod transrodnih osoba, da naučimo jako puno anatomiji ženskih i muških polnih organa.
I da
tu anatomiju sada primenjamo i kod najmlađe populacije, recimo da rešimo probleme kada nam se rodi sin, dakle muško dete, bez muškog polnog organa. Zahvaljujući ovoj hirurgiji, transseksualnoj hirurgiji, mi sad znamo kako da napravimo polni organ kod tog deteta. Ili, recimo, da podignemo to na neki nivo, kada recimo govorimo o rekonstrukciji ženske genitalije, kako ćemo rekonstruisati genitalije, pa smo to dalje razvijeli, pa smo došli do situacije, do onog poznatog slučaja koje je već štampa propratila i mediji, a to je transplantacija materice. Vrlo dobro znate da smo imali u Beogradu jednu od 11 transplantacija materice u svetu koja se uspešno završila i dobili smo mladog i zdravog Lazara ove godine na Vidovdan. Evo, sada ćemo da slavimo 6 meseci, uskoro smo se dogovorili sa porodicom i tako dalje. Dakle, ta transrodna medicina, odnosno transseksualna hirurgija vam pruža neverovatnu bazu da vi razvijate neverovatan broj polja i hiruških i drugih na neki način pomažući svetu, ne samo da otvori oči, nego da prepozna i da podrži i da krenemo u neke nove napretke, u neka nova otkrivanja.
U stvari, slušaoci naši i svi oni koji će naknadno slušati ovu emisiju, oni verovatno ne znaju da postoji ogromno iskustvo u dečjoj urologiji, ne zbog toga što neko želi da promeni pol, nego zbog toga što se rodi tako da mu recimo nedostaju neki delovi unutrašnjih polnih organa.
Jasno.
Rodi se sa deformacijom spoljašnjih i onda vi u stvari oni nesretnici ne žele nikakvu promenu, oni žele da se to dovede u normalu i onda im vi pravite to što oni nemaju.
Pa tako je počelo. Tako je počelo. Moj učitelj je tako i počeo, je bio dečiji urolog. I on se bavio urođenim anomalijama. Na osnovu tog iskustva on se usudio da kreni da prvi put napravi genitalije kod odraslih osoba, kod transrodnih osoba. I evo vidite, dakle, dečja klinika i dan danas je centar i središte za lečenje takvih anomalija. I onda ljudi pitaju zašto se takve osobe mešaju, ne znam, sa decom i tako dalje. Mislim da su to pitanje i stvari koje smo odavno prevazišli, da jednostavno svaka osoba koja traži medicinsku pomoć, ona će medicinsku pomoć dobiti od lekara koji na najbolji način, mogu da
i
pomognu. Obzirom da mi radimo u instituciji koja se bavi lečenjem i deci i tako dalje, normalno je da mi takve osobe prihvatamo, da ih hiruški tretiramo kod nas, uslovi su fantastični tu i da na neki način ih pratimo posle operativno. Nije svejedno da vi recimo operišete u nekoj drugih institucija i onda se vratite na vašu kliniku i sada svaki čas ako ima neka komplikacija da trčite levo desno kako bi to bio pun pogodak. Dakle, mislim da je ovo jedno rešenje koje smo stvarno napravili i za dugi niz godina, dakle ovo već traje 30 godina, gde jednostavno vidim da je sad to potpuno prihvaćeno i na neki način.
To je za sada na nacionalnom nivou centar za tu vrstu medicine. Ko će se verovatno danas, sutra, možda će se to preneti.
Znate kako, ono što je interesantno, ja ću vam reći, mi smo imali prosječno, to naše kolege iz Republičkog fonda znaju bolje, ali smo prosječno imali između 8 i 10 transrodnih osoba koje su hiruški lečene proteklih 5 godina. Ove godine smo već uradili 18, dakle skoro duplo više. Što će reći da je incidenca, odnosno prevalenca, dakle broj pojavljivanja prema našem stanovništvu, mnogo veći nego što smo mislili. I da se nekako sve više i više približamo i uklapamo u te statistike kojima smo sada zatrpani, gde recimo Amerikanci su izašli sa podatkom da je jedna od 3000 rođenih osoba, jedna osoba je transrodna osoba. To je izuzetno velika populacija.
Naš narod je krio tu svoju nevolju. To je kao smatrano nekom vrstom sramote.
Jasno.
Da mam posla sada da moje dete ima taj problem.
Veliki je problem i to je veliko, što vi kažete, ti su ljudi bili skriveni, nisu bili podržani i tako dalje, ali zahvaljujući čak i našoj saradnji sa našim transrodnim osobama koje su prošle kroz naš tretman i sa našom podrškom, mi danas možemo da kažemo da vi vrlo često možete vidjeti i neke od transrodnih osobu u javnim medijima.
Samo pojavljuju u javnosti.
Kako da ne? Ja ću vam reći jedan primer. Jedna od mojih najboljih prijateljica danas, ona je poznata, da kažem, u našem javnom životu kao major Helena. Helena je jedna heroina, mogu slobodno tako da kažem, dakle, transžena, transrodna osoba koja je prošla ceo svoj životni put, oformila porodicu i tako dalje, da bi na kraju izbacila ono iz sebe što je muči. Prošlo je kroz ceo proces, napravili smo rekonstrukciju genitalija, ona sada živi kao srećna žena, kao i dalje rodi svoje dece, i kao veliki borac za bolje prava i bolje uslove transrodne populacije. I što više takvih osoba imamo, sve je lakše da i ovaj naš svet, dakle ljudi oko nas, naša zajednica ih prihvate kao potpuno uobičajenu situaciju, potpuno normalne ljude koji tu žive, rade, traže svoje mesto pod suncem. Imali smo skoro, ja sam skoro našao u novinama, jedno dve transrodne osobe koje su operisane od trošku Crnogorskog nacionalnog fonda, je dali intervju, ja mislim da je to bilo da li u Novostima ili tako dalje, pre nekih desetak dana, i ja mu se zbog toga zahvaljujem, jer mnogo pomaži naš rad i tu borbu da se ta prava, pre svega ljudska prava, transrodnoj populaciji priznaju maksimalno.
Profesore, ovo je, to su dragocene informacije koje ste vi nama dali i to će verovatno pomoći da se svest o svemu tome u neku ruku malo izmeni i da se shvati da to nije nikakva sramota, da to nikakva nije komična situacija, da to nisu osobe koje treba da se pojavljuju u cirkusima, nego su to potpuno normalne osobe koje mogu biti pametnije i od mene i od mnogih drugih.
Apsolutno.
Bez obzira šta su one imali o svojim. I samo kao jedno finale da ostane nedorečeno, da li se u takvim situacijama genetika ostaje netaknuta?
Genetika ostaje netaknuta. Dakle, mi pričamo o konverziji genitali iz jednog pola u drugi.
To je samo nešto, mi ne menjamo što se genetski tiče pol. Tela, jeste. A ne tiče se...
Genetski pol ostaje, genetski materijal ostaje isti.
Eto, to sam teo da kažem. Da, profesore, to... najljepše vam hvala na svemu ovome. Ova emisija će biti upamćena, a pošto se ona beleži elektronski, svako će moći da je u naredi 10. godine ponovo čuje, a ja bih iskoristio priliku da se zahvalim i režiji koja nam je jako pomogla i da savjetujem našim slušalcima da ostanu na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje. Dragi slušalci, ja sam Momčilo Đorđević, ovo je bila Hipokratija, želim vam prijatan dan.